Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Біз Инжил Шарифті зерттеп жүрміз. Бұл кітапта Құдай адамзатты шайтан мен күнәнің құлдығынан азат ететін құтқарушы туралы ізгі хабарын айтады. Соңғы хабарымызда Исаның қалаларды аралап, тәлім беріп, адамдарды ауру сырқауларынан сауықтырғаны туралы айттық. Оның аты бүкіл жер бетіне әйгілі болды. Бүгін ұлы сауықтырушы деген тақырыпта хабар тыңдайсыз. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, сіз Иса Мәсіхтің тағылымдары жайында не айтар едіңіз? Исаның тәлімі мен ісі басқаларға ұқсамайды. Исаның әйелі, үйі, жер бетінде байлығы болған жоқ. Ол адамдарға ұқсамайтын ерекше тұлға болған. Бұл үшін бір ғана нәрсе маңызды болды. Бұл оны жіберген Құдайдың еркін және Құдайдың тапсырмасын орындау. Марқа жазған ізгі хабардың бірінші тарауында 21-ден 28-ге дейінгі аяттарды оқиық. Иса шәкірттерімен бірге Қапернаум қаласына барды. Демалыс күні Иса мәжіліс ханаға барып, жұртқа тәлім бере бастады. Олар оның тәліміне таңданып, қатты қайран қалды. Себебі Иса оларға дін мұғалімдері сияқты емес, Құдайдан келген ерекше билікпен тағылым берді. Сол кезде мәжіліс ханада жын соққан бір кісі де болды. Ол: «Назареттік Иса, бізде нең бар? Құртуға келдің ғой бізді. Кім екеніңді білемін, сен Құдайдың киелісің», деп айқайлайды. Иса жынға: «Үніңді өшір, шық одан», деп қатаң бұйырды. Сонда жын ауру адамды қалшылдатып, қатты дауыспен айқай салып, денесінен шығып кетті. Барлық жұрт үрейлері ұшып, бұл немене, не қылған жаңа ілім? Ол тіпті жындарға билікпен бұйрық беріп, олар оған бағынады ғой, деп өз ара сұрасып, таң қалысты. Тез арада Иса туралы хабар сол төңіректегі Галилея аймағының барлық жеріне жайылды. Исаның тәлімі дін мұғалімдерінің тәлімінен өзгеше болды. Мәжіліс ханаларда оның сөзін тыңдағандар қайран қалысты. Өйткені ол дін мұғалімдерінде жоқ құдіретпен тәлім берді. Сіз дін туралы сабақ беретін ұстаздар жайында білесіз. Олар Тауратта, Забурда және пайғамбарлардың жазбаларында жазылғанды адамдарға түсіндіріп беруге тиісті болған. Алайда олардың көпшілігі пайғамбарлардың жазбаларын дұрыс түсіндіре алмады, өйткені оны өздері де түсінбеді. Олар діни міндеттер мен әдет-ғұрыптарды жақсы білгенімен Құдайдың сөзін білмеді. Бұл діни білгір сымақтар Құдайды ауыздарымен дәріптеді, бірақ Құдай сөзін жақсы көрген жоқ. Сондықтан Иса мәжілісханаларға келіп, киелі жазбаны анықтап, саралап түсіндірген кезде діни мұғалімдер қатты абыржып, ұялып қалатын. Бұған қоса мәжілісханадағы адамдар Исаның тәлімі мен ісіне таңғалып, өзара былай сұрастыратын: «Бұл кім өзі? Мына жаңа тәлімді қайдан алды? Ол қалайша осындай құдіретпен тәлім бере алады? Ол тіпті жындарға да бұйрық береді, ал олар оған бағынады. Мұндайды бұрын соңды көрген емеспіз. Бұл адамдай бұрын ешкім тәлім берген емес. Ол секілді кереметтерді бұрын ешкім көрсеткен емес». Расында да адам ата күнә жасаған күннен бастап, Иса кереметтер жасай бастаған кезге дейін адамдар осындай құдіретті ешкімнен көрген жоқ болатын. Ал енді бір сөзімен жын шайтанды шошытып безгізетін біреуді көріп тұр. Бұл көктен келген құтқарушының ғана қолынан келер еді. Жын соққан адамның Исаға не дегенін естідіңіз ғой. Ол: «Назареттік Иса, бізде нең бар? Құртуға келдің ғой бізді. Кім екеніңді білемін. Сен Құдайдың киелісісің», деп айқайлады. Жындар Исаның қайдан келгенін және кім екенін анық білді. Ал адамдардың көбі Исаның шын мәнінде кім екенін білген жоқ. Шайтан мен жын перілер Исадан қатты қорыққан. Өйткені олар Исаның көк пен жерді жаратқан Құдайдың сөзі екенін, Исаның оларды мәңгілік отқа тастауға билігі бар, келінің өзі екенін білді. Сондықтан олар Исаның атынан зәрелері қалмай қорқты. Енді Марка жазған Інжілдің бірінші тарауында 29-дан 42-ге дейінгі мәтінді оқиық. Көп ұзамай Иса мәжілісханадан шығып, Жақып Жоханмен бірге Шимон мен Әндірдің үйіне барды. Шимонның қайын енесі безгекпен ауырып, төсек тартып жатыр екен. Үйдегілер бірден бұл туралы Исаға айтып берді. Ол әйелдің қасына барып, оны қолынан ұстап орнынан тұрғызды. Сол сәтте қызу басылып, әйел оларды күтіп қызмет ете бастады. Күн батып кеш түсе, жұрт науқастар мен жын соққандардың барлығын Исаға алып келді. Күллі қала халқы сыртта, есік алдында жиналды. Иса алуан түрлі аурулар мен азап шеккен талай науқастарды сауықтырып, көптеген жындарды қуып шығарды. Өзінің мәсіх екенін жындар білгендіктен Иса оларды сөйлетпей тастады. Ертеңіне таң атпай тұрып, үйден шыққан Иса оңаша бір жерге барып мінәжат етті. Ал Шимон мен қасындағылар Исаны іздеп шықты. Оны тапқаннан кейін оған елдің бәрі сізді іздеп жүр деді. Иса оларға жақын маңайдағы ауылдар мен қалаларға барайық. Сол жерлерде де уағыз жүргізейін. Себебі мен сол үшін де осы дүниеге келдім деп жауап берді. Бұдан кейін Иса бүкіл Галилея аймағын аралап жүріп, мәжілісханаларда уағыз айтып, адамдардың бойындағы жындарды қуып шығарды. Бірде алапеспен ауырған бір кісі Исаның қасына келді де, тізе бүгіп, тағзым етіп, егер қаласаңыз, мені құлан таза сауықтыра аласыз деп өтінді. Оған жан ашыған Иса қолын созып, денесіне тигізді де, қалаймын құлан таза сауығып кет деді. Сол сәтте ауру адам алапесінен арылып тазарды. Осылайша Иса адамдарға жан ашып, оларды әр түрлі ауру сырқаттарынан сауықтырды. Өйткені олар бақташысыз қалған отар секілді дәрменсіз, әлсіз болған. Бірақ Исаның кереметтер жасауының басқа да себептері болды. Иса өзінің уәделі құтқарушы екенін, адамдарға дәлелдеу үшін кез келген ауруларды емдеп, жындарды қуды. Мысалы, құтқарушы келерден бұрын Ишая пайғамбар, сонда соқырдың көзі ашылып, кереңнің құлағы еститін болады. Сал адам бөкендей желіп, мылқау адам ән салатын болады деп жазған. Осы сөздер арқылы Ишая құтқарушының ешкім жасамаған керемет істерді жасайтынын хабарлады. Біз Құдайдың Мұса мен Ильяс пайғамбарларға ұлы кереметтер жасауға мүмкіндік бергені туралы оқығамыз. Бірақ бұл екі пайғамбардың жасаған кереметтерін Исаның жасаған кереметтерімен салыстыруға болмайды. Бұған қоса Мұса мен Ильястың керемет істер жасауға өз биліктері болған жоқ. Ал Исада Құдайдың билігі молынан болды. Өйткені оның өзі Құдайдың билігі еді. Енді Марка жазған ізгі хабар, 2-ші тарау, 1-ден 12-ге дейінгі үзіндіні оқиық. Бірнеше күннен кейін Иса Қапернаумға қайтып оралды. Жұрт оның сол қаладағы бір үйде екенін естіп білгенде, адамдар сонда көптеп жиналды. Тіпті есік алдында тұратын орын да қалмады. Иса оларға ізгі хабарды жариялады. Сонда оған сал болып ауырған бір адамды 4 кісі көтеріп алып келді. Бірақ халықтың көптігінен олар Исаға жақындай алмай, сол үйдің сыртқы сатысымен жоғары көтеріліп, жалпақ төбесін ашып, жатқан төсенішін арқанмен байлап, ауруды төменге Исаның алдына түсірді. Иса олардың сенімдерін көріп, сал адамға, «Балам, сенің күнәларың кешірілді» деді. Сол жерде отырған бірнеше дін мұғалімдері, бұл кісі неге солай деп Құдайды қорлайды. Адамның күнәларын жалғыз Құдайдан басқа кім кешіре алады деп ойланып қалды. Олардың осылай ойлап отырғандарын Иса бірден ұға қойып, «Неге бұлай ойлайсыздар? Сал адамға қайсысын айту оңайырақ? Сенің күнәларың кешірілді деуме? Әлде орныңнан тұр, төсенішіңді жинап алып жүре бер деуме? Ал көктен келген менің жер бетінде күнәларды кешіру билігімнің бар екендігін білулеріңіз үшін» деп сал адамға қарап былай деді. Саған айтамын, орныңнан тұр да, төсенішіңді жинап алып, үйіңе бар. Ауру адам сол сәтте ақ сауығып, орнынан тұрды да, төсенішін жинап алып, бәрінің көзінше шығып кетті. Бар жұрт таң қалысып, ешқашанда мұндайды көрген емеспіз деп, Құдайға мақтау айтты. Бұл әңгімеден Исаның құдіреті ауру сырқауларды сауықтырумен ғана шектелмейтін көре аламыз. Исада адамның күнәһар жүрегін емдеуге де билік бар. Ұлы сауықтырушы Иса сол сал адамның басты ауруы аяғында емес, жүрегіндегі күнәда екенін білді. Сондықтан ол алдымен оған «Балам, сенің күнәларың кешірілді» деді. Ардақты ағайын, сіз де мен сияқты Исаның алдына келіп, істеген күнәларыңыз үшін кешірім сұраңыз. Сонда сізді Құдай барлық ауру сырқауыңыздан сауықтырады. Исаның дін мұғалімдеріне айтқан мына сөзін есіңізде сақтаңыз. Дәрігер дені сауға емес, ауру адамға қажет. Мен әділдерді емес, күнәһарларды теріс жолдарынан қайтаруға келдім. Марқа жазған Інжіл, 2-ші тарау 15-17 аяттар. Осымен хабарымызды аяқтаймыз. Жаратқан Ие сізге жар болсын.